Salom azizlar. Vasvasaga e'tibor bermaslik unga qarshi kurashdan ko'ra ancha yaxshiroqdir. Sizning diqqatingiz boshqa narsaga qaratilsa, vasvasa o'z kuchini yo'qotadi. Shuning uchun qachonki vasvasa sizni telefonga chaqirsa, u bilan bahslashib turmasdan go'shakni qo'ying. Ba'zan bu jismonan vasvasali vaziyatni tark etishni bildirardi. Bu bir martadir va undan qochish yaxshidir. O'rningizdan turing va televizorni o'chiring. G'ibat qilayotgan guruhdan uzoqlashing. Kinoning o'rtasida teatrni tark eting. Chaqilmasdan avval arilardan uzoqlashing. Diqqatingizni boshqa narsaga qaratish uchun qo'lingizdan kelgan har qanday ishni qilavering. Ruhiy ma'noda sizning ongingiz eng himoyasiz organdir. Vasvasani kamaytirish uchun uni Xudo kalomi va boshqa ezgu fikrlar bilan to'ldiring. Siz yomon fikrlarni yaxshi fikrlarni o'ylash orqali yengishingiz mumkin. Bu o'rin almashtirish tamoyilidir. Siz yovuzlikni ezgulik bilan yengasiz. Agar ongingiz biror narsa bilan mashg'ul bo'lsa, shayton diqqatingizni o'ziga qarata olmaydi. Shuning uchun muqaddas kalom bizga ongimizni biror narsaga qaratishimizni aytadi. Shunday ekan, ey samoviy da'vatdan bahramand bo'lgan muqaddas birodarlarim, iymoningizning elchisi, oliy ruhoniyimiz Isoga qaranglar. Men targ'ib qilayotgan xushxabarning mohiyatini esda tut. Xullas, ey birodarlar, nima haqiqiy, nima mo'tabar, nima to'g'ri, nima sof, nima yoqimli, nima faxrli bo'lsa, qandaydir bir fazilat, qandaydir maqtanarli xislat bor bo'lsa, bular haqida fikr qilinglar. Agar siz haqiqatdan ham vasvasani yengmoqchi bo'lsangiz, siz ongingizni boshqarib, muhitni qabul qilishingizni o'zgartirishingiz kerak. Shu vaqtgacha yashagan eng dono kishi shunday degan: "Bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir." Tartibsiz ravishda axlatni ongingizga kirib kelishidan saqlaning. Tanlovchi bo'ling. Nima haqida fikrlashingizni ehtiyotkorlik bilan tanlang. Paulusning namunasini o'zlashtiring. Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuboramiz. Har qanday fikrni Masihga bo'ysundirib asir qilamiz. Bu butun hayot davomida bajariladi. Ammo muqaddas ruh kuchi yordamida siz fikrlashingiz dasturini o'zgartirishingiz mumkin. Harakatlaringizni biror xudoji do'stingiz yoki guruhga oshkor qiling. Siz buni butun dunyoga ovoza qilishingiz shart emas, balki o'zingizning haqiqiy kurashayotgan narsangizni bir kishi bilan bo'lishingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Siz yolg'iz bo'lganingizdan ko'ra do'stingiz bo'lgani yaxshi. Agar yiqilsangiz, do'stingiz turishingizga yordam berishi mumkin. Ammo agar siz oldingizda do'stingiz bo'lmay turib yiqilsangiz, siz haqiqatan ham kulfatdasiz. Ochiqcha aytganda, agar siz yomon odat, bog'lanib qolish yoki vasvasaga qarshi jangda mag'lubiyatga uchrayotgan bo'lsangiz va yaxshi niyat bilan qilingan harakat oqibatida mag'lubiyat aybiga tushib qolayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizcha yaxshi tarafga o'zgara olmaysiz. Siz boshqa kishilarning yordamiga muhtoj bo'lasiz. Ba'zi vasvasalarni siz uchun ibodat qilayotgan kishining ibodati, dalda berishi va sizga mas'ul kishining yordami orqali yengish mumkin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.